Dünen bugünlerde verilen de başka bir kararla indiye kimi kölgede kalmış bir iqtisadiyyat sahəsi indi legallaşır. Bu da bookmaker biznesinden söhbət gedir. Hiç mərc gəlmisiniz Sevgin Bey?
Valla, ümumiyyətlə, hardasa Sovet hükümeti vaxtı banklara bir amca inamım var idi. İndiyə qədər ki, insanların banklara girib qatan pulları batdı, ondan sonra mənim inamım yoxdur. Nə oyunlarda, nə qumarda, mən heç vaxt ömrümdə, mən sizə doğrudan deyirəm,
Yəni
məşğul
banklara da
olmamışam.
pul
Heç
qoymursunuz.
vaxt inanmıram. İndi də inanmıram.
Tacirlər ve İstehsalçılar Birliği'nin sədri banka pul qoymur.
Yox. Ne? O kadar birincisi o kadar pulum yoktu ki ben banka pul koymuyorum. İkincisi de olsa da ben koymazdım. Ne için? Bilirsiniz inan yoktur. Bir inamı yaratmak için iller lazımdır. İnamı öldürmek için
Bir gün beseli.
bir saniye bestir. Bugün inan varsa insanların 91. yılından bu tarafa kalan 20 yıl keçip üstünden niye pulları verilmir? Ben onun faizlerini demirəm. Halal zahmetleriydi. Niye olan pulları verilmir? Niye bugünkü güne kadar ölüp giden insanlar evesi var ki kefeni için yığılmıştı, ölümü için saklamıştı. Niye verilmir? Ve bugün
Yegane ülke de Azerbaycan.
91. yıldan sonra o gelenler banklar var idi. Ben bilmirdim bank ne hansı sahipkarlık faaliyetiyle meşguldü ki bir aya 40 faiz.
Aha. Bir sözlə siz heç vaxt
Yok.
bookmaker zalına
gitməmisiniz,
Yok.
İnanmıram da.
Futbol oyununda mərc gəlib pul qazanmamısınız
Yok, heç vaxt.
Vəsə. Və siz necə, Natiq bəy?
Mənim həyatımda belə bir təcrübə olub. Bir iki il bundan qabaq Çempionlar Liqasının 4 oyununa totalizatorda oynamışam və udmuşam. Bircə dəfə.
Udmuşsunuz.
Bəli.
Bircə dəfə.
Ondan sonra da bu sistemin necə çalışdığını gördükdən sonra başa düşdüm ki, burada udan ancaq bookmaker kontorları olur və pul yığanlar olur hər bir kazinoda olduğu kimi. Və Azərbaycanda da bunun legallaşmasına doğru atılan addımların da səbəbi o çox böyük bir pulların bu çevrədə dolaşması ilə əlaqədardır. Çünki Bakı şəhərinin və Respublikanın rayonlarının demək olar ki, əksəriyyətində bir xəstəlik halına salınmışdı bu futbol hesablarına pul yatırmaq və bu qeyri-legal yollarla aparılırdı və polis tərəfindən buna göz yumulurdu. Amma müəyyən məbləğ...
Bu da halallıq yoxdur.
Bəli, amma indi isə bu qanunlaşdırılacaq.
Və telefon xəttində Bookmaker adlanan qəzetin redaktoru Ruslan Məmmədlidir. Hər vaxtınız xeyir Ruslan bəy. Ruslan Bey, bookmaker biznesi, bu kumardı.
Tabii ki, kumarın bir növüdür. Sırf kumar sayılmadı da, herhalde kumarın bir növü sayılır, tabii ki.
Yani indi hesap etmək olar mı ki, Azərbaycanda kumar legallaşır?
Azərbaycanda hesap etmək olar mı ki, yani dəqiq iş artıq legallaşır. Artıq bu barədə gəmsəl edilən idman maddəsinin növməşəlik sayının bəyanatları olur, müddətlərlə. Yani bu artıq dəqiq iş yaxın 3 ay ərzində legallaşacaq. Bu sırf kumar tarafındır. Derecat yüksek deyir ki, bunun Azerbaycan idmanına öz növbəsində köfələr olmalı, xeyir olmalı. Çünkü hal-hazırda siz onun birisi ki, bu deyilmiş şəkildə fəaliyyət göstərir və demək olar, buradan gələn gəlirlər hansı mülki şəxslərin belə desək cibinə gedir. Bu halda, bu qanunlaşdıqdan sonra bu gözlənilir ki, buradan gələn gəlir Azerbaycan dövlət büdcəsinə daxil olsun və idmanın şəkildə inkişafına xəstələnir.
Hər hansı hesablama var ki, burada nə qədər pul dövrəyir?
Bəli, bəli. Mən özümün şəxsi araşdırmam var. Bununla bağlı bir aya yaxın araşdırma qalmışıq. Bir qədər vasitəsində, yəni bəli, bir çox kafelərdə. Azərbaycanda təxminən 200-dən artıq kafedə bu qeyri-rəsmi fəaliyyətlə məşğul olan kafelər var. 200-dən artıq. Və bunların hardasa özündə təxminən ay ərzində 10 milyon manat pul yığılır. Bu kifayət qədər böyük rəqəmdir. Hər
gündə?
Yox, yox, ümumilikdə hansı birlikdə götürsək. Hansı birlikdə götürsək, yəni onların bazaları var, özləri var. Yəni elə kafe var ki, bir kafedə ay ərzində cəmi 2000-3000 manat pul yığılır. Yəni eləsi var ki, 50.000-60.000 həddini keçir hətta. Və bunu götürsək ki, bu legal şəkildə olacaqdır, qanuni şəkildə olacaqdır və bu oradan gələn gəlirin Azərbaycan idmanına, sırf Azərbaycan futbolunun hər hansı bir səviyyədə inkişafına xərclənsə daha məqsədə olmalı.
Bu biz nə oxşadı? Onda əgər büdcəni görürüksə, Geri qanunlu fəaliyyəti, onda qadınları istismar edən evlər var, başqaları var. Mən efirdə adlarını demirəm. Onlar da əgər fəaliyyəti icazə versələr, onlar da büdcəyə pul verə bilərlər. Mən qumarı o günə hesab edirəm.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, bəkər kontorlarının legallaşdırılması, fahişəxanaların legallaşdırılması kimi bir şeydir.
Neyin şeydir?
Kifayət qədər ciddi bəyanatdır. Amma yəni bu bilmirəm indi dini, etik ya mənəvi tərəfdən bu günahdırmı bu işi görmək, istifadəçisi olmaq, bunun istehsalçısı olmaq, yəni bunu təklif etmək biznes. Yəni bu mənəvi bir problem varmı? Kəmiyyət tərəfindən başqa necə qarşılanır?
Başqasının malına göz dikmək günahdır. Başqasının malını istəyirsən onu aldı budursan da əvvəlcədən bilirsən ki müəyyən bir faizi bunu iş görənlərindir. Ya 5%, ya 10%. Qalanı onun zəhmətinə gedir və onu hardasa 20-30%-ini uduşa buraxırsan. Əvvəlcədə bu məlumdur. Uduşa da kimə düşər, kimə düşməz. Ümumiyyətlə, siz lotereya qoyadını, istəyirsən qumar qoy, istəyirsən uçaşı qoy, istəyirsən nə qoyursan qoy. Qumar qumardır, adından olmayaraq. Qumar da bir insanın varlığının, dövlətinin az miqdarı olsa, o birisi tərəfdən mənimsənməsidir. Bu da müsəlman xalqına günahdır, haramdır.
Aha. Və Ruslan bəy, sizdən soruşmaq istəyirəm. Yəni siz izlənmiş bir adam kimi. Cəmiyyətdə necə qarşılanırlar bu bookmakerlər və onlar, bu mənəvi tərəfi nədir bu işin?
Atılım, xanımdan sizə onu demişim, biz müsəlman ölkəsi olduğumuzdan, yəni bizdə İslam cəmiyyətində ümumiyyətlə bu bir qədər, belə desək ki, bayaq qardaşında dediyi kimi bir qədər haram kimi sayılır. Yəni qumar Quranda da var ki, ikinci fəhd eləməzdir surədə yazılıb, qumar haramdır. Yəni bu heç, bu işin bir tərəfi. Amma Hristiyan ölkələrində bu çox populyardır və buna heç də orada qumar kimi baxılmır. Orada sadəcə bunlar, insanlar buna bir hobbi kimi baxır. Sadəcə insanlar gəlir futbola, əlavə maraq kimi. Həm futbola baxır əyləncə tərəfindən, həm də ki, əlavə maraq. Tutaq ki, hansı bir klubun qələbəsinə 200 dollar qoyanda, bu zamanın klub qalib gələrsə, oradan 400 dollar əlavə pul götürür.
Amma itirənlər də olur yəqin ki.
Təbii, itirənlər çoxdur. Bu, mən sizə rəsmi statistikaya yaxın bir rəqəm deyə bilərəm ki, təxminən pul qoyan şəxslərin 75%-i uduzur. Yəni, yalnız 25%-i qalib gəlir. Bu təbiidir.
Və belə uduzub ailə faciəsi və s. belə şey
çox olur. Uduzub ailə faciəsi çox yaşanıqdır. Yəni, biz işin içində 6-7 ildir demiyorlar. Ailə faciələri çoxdur, həddindən az çoxdur. Yəni, insanlar ağzına göz gələ bilmir.
Anadan olmuşam, doğulmuşam, orada böyümüşəm. Orada 50-ci illərdə, 60-ci illərdə qumarbazları görmüşəm. Gecə bir maşın udub, səhər maşının qapısında olub bir maşın, iki maşın. Amma iki gün keçəndən sonra gəlib onun ailəsini evdən aparıblar. Mən gözümlə görmüşəm və ona görə də qumar oynayanlara, qumara pərəst işləyənlərə mənim nifrətim var.
Bu təbii deməsinə razılaşıram, bu çox təbii sözlərdir, çünki hər bir şeydə siz dini nöqtəyə nəzərdən baxsaq, Tanrı bu dünyanı elə bir yaradır ki, insan yalnız əməyi sayəsində nə qazanmalıdır ki, bu dünyada inkişaf eləsin, əmək sərf olunsa.